بوعز من بيت لحم ويومر القاصرين أدوني عمخم ويومر له يبارخ أدوني ويهي بمشفات هشوفتيم ويهي رعب بارس ويلخ إيش من بنت لحم يهودا لغور مسدي مؤاب هو ويشتو وشني بناو ويشم هايش إلي ملخ ويشم إشتو نعومي ويشم شني بناو מחלון וחיליון אפרתים מבית לחם יהודה ויבואו שדה מואב ויהיו שם וימות אלי מלך איש נעמי ותישאר היא ושני בניה ויסעו להם נשים מואביות שם האחת עורפה ושם השני תירות וישבו שם כעשר שנים וימותו גם שניהם מחלון וחיליון ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה ותקום היא וחלותיה ותשוב משדה מואב כי שמעה משדה מואב כי פקד אדוני את עמו לתת להם לחם ותצא מן המקום אשר היית שמה ושתי חלותיה עמה ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה ותאמר נעמי לשתי חלותיה לך נשובנה אישה לבית אמה יעש אדוני עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועמדי ייתן אדוני לכם ומסנה מנוחה אישה בית אישה ותשק להם ותסנה קולן ותבכנה ותאמרנה לה כי איתך נשוב לעמך ותאמר נעמי שוב נבנותי למה תלך נעמיה עוד לי בנים במעי והיו לכם לאנשים שוב נבנותי לכנה כי זקנתי מהיות לאיש כי אמרתי יש לי תקווה גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בני הלהן תסבר נעד אשר יגדלו הלהן תערנה לבלתי היות לאיש על בנותיי כי מר לי מאוד מכם כי יעש אבי יד אדוני ותסנה קולן ותבכנה עוד ותשק עורפה לחמותה ורות דווקא בה ותאמר הנה שבה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה שובי אחרי יבימתך ותאמר רות אל תפגעי לי לעוזבך לשוב מאחרייך כי אל אשר תלכי אלך وباشر تليني يلين عميخ عمي وإلهي إلهي باشر تموت يموت وشام قبر كو يا عسي أدوناي لي وخو يوسف كي هماذت يفريد بيني وبينيخ وتيري كي متأمستي لليخت إته وتحدل لدبر إليها وانتلاخ نشيتهم عند بؤانا بيت لاحم ويهي كبوانا بيت لحم وتهم كلها عير عليهن وتمرنا هزتنا عمي وتمر عليهن التقرين اللي نعمي قرين اللي مرى كيه مر شداي لي مئود أني ملي أهلاقتي ورقم هشبان يا دوني لما تقرين اللي نعمي ودوني عنبي وشداي هرعمي وتشوم نعمي ويروت همو أبي خلته عمة هشابة مسيدي مؤذ وهمة باو بيت لحم بيت حلات قصير سعوريم.